რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და
4-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების ეთერში ვაგრძელებთ არჩევნებზე საუბარს, არჩევნებზე, რომელიც 28 ოქტომბერს არ დასრულებულა, გრძელდება. მეორე ტურის ზუსტი თარიღი ჯერჯერობით უცნობია, უნდა გამოცხადდეს ოფიციალურად საბოლოო შედეგები არჩევნებისა. ამისთვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას საარჩევნო კოდექსით აქვს კენჭისყრის დღიდან არაუმეტეს 20 დღისა და ამის შემდეგ კიდევ არის ორი კვირის ვადა, როცა თარიღი შეიძლება რომდენდაც განისაზღვროს. მოკლედ წინ დაახლოებით 1 თვე არის კიდევ, როგორც ვარაუდობთ, და იმედია მალე დაზუსტდება არჩევნების თარიღი. ჩვენ სტუმარს წარმოგიდგენთ კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი, ბატონო კორნელი, დილამშვიდობის.
შედობის მოგესალმებით.
ერთი თვე კიდევ ცოტა წინასწარმეტყველებას გთხოვთ, იმიტომ რომ ეს ვადა ცოტა დამოკიდებული არის, ეს არის მაქსიმალური ვადა, თუმცა შესაძლებელია რაღაც უფრო სტრაფადაც მოხდეს. დავიწყოთ იმით, შეიძლება უკოლაპარაკი იმაზე, რა განასხვავებს პირველი ტურის წინასარჩევნო კამპანიას და ვითარებას მეორე ტურამდე პერიოდისგან.
ანუ
დაიწყო ეს, გამოფხიზლდნენ, ვთქვათ, გონს მოეგნენ და რაღაც როგორც ჩანს განსაზღვრეს პოზიციები შიგნით პოლიტიკურმა ძალებმა, ამჯერად ორმა კონკრეტულმა ძალამ.
ძალიან სპეციფიკური სიტუაცია შეექმნა, როგორც არჩევნების შედეგებით. პროცესში ვერ ვიტყვით, რომ ეს მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი აზრის კვლევები მიუთითებდა იმაზე, რომ სავარაუდოდ ჩვენ გვექნებოდა მეორე ტური და ასეც მოხდა. და ნუ ახლა გვაქვს ის სიტუაცია, როდესაც ორივე ძალა ცდილობს, ასე ვთქვათ, ისესხოს, ანუ ცოტა მეტი მობილიზაცია მოახდინოს საკუთარი ამომრჩევლების და ხანდახან არა მარტო საკუთარის, არამედ სხვა ამომრჩევლის, რომელიც ჩვეულებრივ კლასიკურ თქვათ ფორმაში ალბათ არ მისცემდა ხმას ამა თუ იმ პარტიას, მაგრამ ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ახლა ორ პულსური, ასე ვთქვათ, არჩევნები, ბუნებრივია, რომ ასე ვთქვათ, თითოეული მათგანი იბრძოლებს იმისათვის, რომ მიიზიდოს უფრო მეტი ხმა, და განსაკუთრებით ამ ხრივის ორივესთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს 50% იმ თქვათ ამომრჩევლის, რომელიც არ მოსულა, რომელიც ნიჰილისტურად არის განწყობილი და რომელიც პრინციპში, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მიაჩნია, რომ არ ღირს არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. აი ამ ნაწილის ასე
ვთქვათ, იქ ხედავთ პოტენციალს, რომ რომელიმე მიიმატო სამართლის.
რა თქმა უნდა, ორივეს აქვს რაღაც შანსი, დამოკიდებულია, ოღონდ ეხლა მზა რეცეპტები არ არსებობს, როგორ უნდა მოიმხრო ეს ალბათ თვითონ თავიანთი სტრატეგიის ნაწილი უნდა იყოს და თვითონ დაიფიქრო პოლიტიკურმა სუბიექტებმა, მაგრამ ფაქტი არის, რომ თუნდაც ერთ-ერთმა მათგანმა რო 5-10% თქვათ მოახერხოს აი ამ ნაწილიდან, ასე ვთქვათ, მიმხრობა, ხო, ეს უკვე გადაწყვეტს ალბათ არჩევნების ბედს. Ну, ერთი მხრივ რო შევხედოთ, ამის დიდი შანსი უფრო აქვს ხელისუფლებო პარტიას, იმიტომ რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული რესურსი, რომლის გამოყენება ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ესეთ მართლ პარტიისთვის უფრო ადვილია ვიდრე ოპოზიციისთვის, მაგრამ არ უნდა დაგვეუწოს, რომ ოპოზიციაც საკმაოდ, ესე ვთქვათ, მან პრინციპში მოახტინა მობილიზაცია ყველა მისი, ვთქვათ, მხარდამჭერის აქამდე, მაგრამ აი ახლა ლაპარაკი არის უკვე არა მარტო ნაციონალური მოძრაობის ხარდამჭერებზე, არამედ რამდენად მოახერხებს ის მთლიანად ოპოზიციური სპექტრის და არა მარტო ოპოზიციური სპექტრის, არამედ აი ესეთი მიუმხრობელი ამომრჩეველი, რომელსაც შეიძლება თქვათ ბოლომდე არ არის მხარდამჭერი, თქვათ, ნაციონალური მოძრაობის ან ქართული ოცნების, მაგრამ აი რაღაც წყალგამყოფი უნდა იყოს, და ეს წყალგამყოფი რა იქნება ამ ამორჩევლისთვის, თქვათ, ეს იქნება თვითონ კანდიდატების ბიოგრაფიები, მათი წარსული მომავალი, მათი ხედვები თუ სხვა რაღაც, აი ეს იქნება ალბათ გასარკვევი, და ნუ ალბათ ეს თვეები სწორედ ამაზე წავა, რომ თითოეული პოლიტიკური პარტია შეეცდება აი ამ საკუთარი ამორჩევლების ბაზა გააფართოვოს.
ოპოზიციურ კანდიდატს თქვენ სახელისუფლებოზე ბრძანეთ, რომ მას კვლავ რჩება ეს ადმინისტრაციული რესურსის ბერკეტი, თუმცა ამაზე გუშინ ჩვენს ეთერში მოვისმინე ჩვენი სტუდიის სტუმარი ყავდა და ასევე სატელეფონო ჩართვაზე ასევე პოლიტოლოგი, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება კიდევ უფრო მეტად შეზღუდული იქნება ხელისუფლებისთვის იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ადმინისტრაციული რესურსი არ არის, როგორ ვთქვა, ის კლასიკურად მზა პოლიტიკურად, რომ ვთქვათ, აი იაქტიუროს ხელისუფლებისთვის ადმინისტრაციული რესურსი, ამ შემთხვევაში ადამიანებს გულისხმობ საჯარო სამსახურებში დასაქმებულებს, როგორიც იყო ადრე წინა ხელისუფლების დროს, რადგან ამ ახლანდელ ადმინისტრაციაში ესეთი მოსაზრებაც იყო, რომ არის ბევრი ადამიანი ძველი ხელისუფლების დროიდან და ის შესაძლებელია არ ჩადგეს სამსახურში ხელისუფლებო ძალის. ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ ასევე იმ ვითარებაზე, როცა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ნაციონალურ მოძრაობასაც აქვს ამოცანა, რომ მიიმხროს არა მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც გადაუწყვეტელი, ასე ვთქვათ, ნაწილია ამ მრჩევლების, არამედ სხვა ოპოზიციური ძალების მომხრეებიც. არაერთმა ოპოზიციურმა ძალამ განაცხადა და პირველ რიგში საგულისხმო, რა თქმა უნდა, მესამე შედეგის მქონე ევროპული საქართველოს ლიდერის განცხადება, რომ ის მხარს დაუჭერს და შესაბამისად ეს არის სიგნალი მათივე ამ მრჩევლებისთვის, მხარს დაუჭერს როგორც უწოდებენ ოპოზიციის კანდიდატს, თუმცა ფორმალურად და ოფიციალურად ის არის ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარდგენილი და ეს ბლოკიც, ასე ვთქვათ, დე-ფაქტო ამბავია და ეს ერთიანობაც და არ არის დაშვებული ფორმალურად. თუმცა სხვა საკითხია, რას იზამს ამ მრჩეველი. რამდენად ესე ასე არ არის დაკვეთით, ხომ, დღეს, იმიტომ რომ ეს იგივე ამომრჩეველი უყურებდა პოლემიკას, არც თუ როგორ ვთქვა, საკმაოდ მწვავეს ევროპული საქართველოსა და ნაციონალური მოძრაობას შორის ამ წინა საარჩევნო კამპანიის დროსაც. ამიტომ ასე ცალსახა არ არის, რომ ადგება იგივე ამომრჩეველი 10% და გაეშურება და ხმას მიცემს ოპოზიციის კანდიდატს. ამიტომ მნიშვნელოვანი საკითხი არის, როგორ მოიქცევა ამომრჩეველი. ამომრჩეველი, რომელიც, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 9-ზე მეტი დარჩა სახლში და კონდა ამის საფუძველი, როგორც ჩანს, მრავალგვარი შეიძლება იყოს. ინტერესით მოვისმენდი, თუ კი ყავს მსმენელი ასეთი, რომელიც არ წავიდა არჩევნებზე, მაგალითად პოზიციას. 2-988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. 2-988-327. ბანტო კორნელი, თქვენ ახსენეთ წყალგამყოფი. ასეთად წარმოჩენას მთელი წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ცდილობდა განსაკუთრებული აქტიურობით ოპოზიციის კანდიდატი და ეს იყო რუსეთის და ოკუპაციის მიმართ დამოკიდებულება და პოლიტიკა. ახლა კაფიოდ ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილმა დავითავამ სიზუსტეს ფორმალურს, კანდიდატმა განაცხადა გუშინ, რომ ის აგრძელებს მეორე ტურისთვის ბრძოლას სალომე ზურაბიშვილმა და ახლა მან თქვა, რომ ვის დაბუტოვო ქვეყანა. და ანუ რუსეთი ახსენა მანაც, როგორც საპირისპირო არგუმენტი თავისი ოპონენტის.
ხო, ну да, это ერთი მხრივ ძალიან კარგია, რომ ესეთი ორივე მხარე, ასე თქვათ, არკტოვებს რუსეთის ანაბარა და ეს პრინციპში მისასალმებელია, მაგრამ მეორე მხრივ, თქვათ, ხელისუფლების მიერ ხარდაჭერილი კანდიდატის მხრიდან იყო დაშვებული სერიოზული შეცდომები წინა საარჩევნო პერიოდში, რამაც მას ცოტა არ იყოს, ასე თქვათ, მისი იმიჯი გააფერქტა, განსაკუთრებით იმ ამომრჩევლებში, რომელიც ელოდებოდა მისგან აბსოლუტურად სხვა, ასე თქვათ, დამოკიდებულებას, თუნდაც საგარეო პოლიტიკაში და თქვათ მათ შორის რუსეთთან დამოკიდებული. Ну, ბუნებრივია შემდეგ ასე თქვათ მიხვდნენ მისი штаბის წევრები და ეხლა ასე თქვათ ეს კანდიდატი სხვანაირად საუბრობს, მაგრამ ეს ზიანი უკვე მიადგა მას და ამის გარდა იყო სერიოზული შეცდომები იქ არა მხოლოდ კანდიდატის მხრიდან, არამედ თვითონ ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, რომელიც აი ცნობილი შეხვედრები ჟურნალისტების შემდეგ, რომელსაც ასევე ასე თქვათ პრინციპში არაფერი არ არგო თუ ხელი არ შეუშალა მის კანდიდატურას, აქედან გამომდინარე ძალიან რთული იქნება, ასე ვთქვათ, ამ მანტრის შეცვლა მასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს მეტნაკლებად ჩამოყალიბდა, თუმცა ეხ ცდილობს ეს ვთქვათ იგივე სამთავრობო ან მთავრობის მიერ ხარდაჭერილი კანდიდატი, რომ ვთქვათ იგივე მეთოდებით შეუტიოს მეორეს და ნუ რეალურად ხდება ის, რაც ჩვენ ბევრჯერ გვინახია, დემონიზება ორივე მხარის მხრიდან, ორივე პარტიის მხრიდან და რეალურად ისინი ცდილობენ ერთმანეთის მარგინალიზაციას, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ არა გვაქვს ევროპული ტიპის პოლიტიკა, სადაც პარტიები საუბრობდნენ პლატფორმებზე, ხედვებზე, სხვა ღირებულებებზე და სხვა თემებზე და არ შეეცდებოდნენ თქვა ერთმანეთის დემონიზებას და მარგინალიზაციას. ანუ მთლიანად მთელი კამპანია არის ნეგატივზე აგებული და ბუნებრივი აქედან გამომდინარე ამომრჩეველი დგება ესეთი თქვა არჩევანის წინაშე, როგორც მრავალჯერ დამდგარა ბოლო წლებების განმავლობაში, რომ ვირჩევთ, ასე იგი, ცუცა და უარეშორის. იმიტომ რომ ამ კამპანიის მთელი მიზანი არის, რომ ესე იგი, მე ცუდი ვარ, მაგრამ ის ჩემზე უფრო ცუდია, ხო? ანუ აქ არავინ არ ლაპარაკობს იმაზე, რომ აი თქვათ რა გარღვევას მოიტანს ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის გამარჯვება, რას გააკეთებენ ისინი, მაინც მისურს საპრეზიდენტო არჩევნებია და თქვა შეიძლება ბევრი ის არ აქვს, მაგრამ ნუ ეს ხო რეალურად ამ არჩევნებს ხო ასევე აქვს დატვირთვა, ეს არის მოსამზადებელი ასე გენერალური რეპეტიცია 2020 წლის არჩევნების და ამიტომაც არის ის უფრო ღირებული და ამიტომაც არის ეს
ამიტომ აქვს ასეთი მნიშვნელობა პოლიტიკურად.
რა თქმა უნდა, სხვა დრო შეიძლება ასეთი ის არ ყოფილიყო, თქვა, დაძაბული
ეს. გეთანხმებით და ისიც კი არის ლაპარაკი და მაგალითად წიმიდებს ესე ვთქვა რედაქტირებული ტექსტი კონსტიტუციისა, რომელიც უნდა ამოქმედდეს პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების შემდეგ. და სულ არის ამაზე ლაპარაკი და თქვენს ბრძანეთ, რომ პრეზიდენტის უფლებამოსილებები შეზღუდულია, მაგრამ არ შეიძლება ამ ასე ვთქვათ პოლიტიკური ფიგურის როლის განულება მთლად ასე ნებისმიერ ასპექტში და პირველ რიგში იმით, რომ ის არის პირდაპირ გზით არჩეული მოქალაქების მიერ არჩეული იქნება პირი. ეს არის ბოლო არის ასეთი არჩევნები, თუ რამე კიდევ არ შეიცვალა მომავალ ესე ვთქვათ ეპოქებში, გულისხმობ კონსტიტუციას, ასე რომ ნიშნულოვანი ფიგურაა ნებისმიერ შემთხვევაში და დიდწილად დამოკიდებულია ასევე პირზე, ვინც იქნება პრეზიდენტი საქართველოსი, როგორ გამოიყენებს ამ თავის პოსტს, რისთვის გამოიყენებს, რაში იქნება აქტიური თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, რასაც მას განუსაზღვრავს კონსტიტუცია. ბატონო კორნელი, მსმენელი ყავს პირველი ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონო.
გამარჯობა, ჩვენი მოდმე მსმენელი გვირეკავს. დიახ,
ბატონო კორნელის და სანა ბატონო კორნელის კითხვას დავუსვამ. თქვენთან მაქვს კალბატონო ნინო ორი კითხვა. აი როგორც რადიო თავისუფლება მიქნება გაგვიკვიოთ მართლა რა ხდება ამერიკის ხელისუფლებასთან დაკავშირებით საქართველოში, მართლა იბლოკება ეს ხელისუფლებისგან თუ არა? იმიტომ რომ ჩვენთან ელჩები, რომლებიც ინიშნებოდნენ, რატომღაც ყოველთვის მუშაობდნენ რუსეთში, რაღაც სტაჟირება გავლილი ჰქონდათ რუსეთში, რომლებიც რუსეთს კარგად იცნობდნენ. და ეხლა ახალი ერთი დანიშნა, რომელიც უნდა ის სუფთა ამერიკული წარმომავლობის ამერიკაში ნამუშევარი ელჩია და იმიტომ აღნიშნავენ, რომ მან არის ის რა არის რუსეთი შინაგანად და ამიტომ ბლოკავს ხელისუფლება, რომ არაცხობს რუსეთს ამერიკის შეთანხმების გარეშე სუფთა ამერიკული იდეოლოგიის ელჩი დააყენოს, თუ უბრალოდ ჭექაშატე ხელით არის ხალია. და მეორე, საქართველოს არ ვიცი განვითარებისთვის გონი ჩამოვიდა 28-ში საქართველოში მარშალის ფონდის წარმომადგენლებმა, რომლებიც ლომის წვლილი მიიღეს გერმანიის ორაზდაყოფილი გერმანიის დამოუკიდებლობაში ეკონომიკური მხარდაჭერიდან გამომდინარე. აი ჩვენ ვიცით, რომ რამდენი ხნის წინ ამერიკის სახელმწიფომ შეთავაზა საქართველოს, რომ თქვენ გაქვთ იმდენი რაოდენობის ბენზინი, ნავთობი, რომ არ დაგჭირდებათ ყიდვა და ყელში ამოგივათ. და მოგეხმარებით ამოღებაში, თუ ზიმბაბვესავით ან მოზამბიკესავით არ მოიქცევით, როგორც ეს სხვა ბატონმა დემურ გიურხელიძე, რომ ეს
კითხვა რომ დასაწყისია
ოლიგარქების ჯიბეში. ხო, აი ეს ორი საკითხი გაგვირკვიოთ, აი თქვენ როგორც თავისუფლების რადიოს, იმიტომ რომ მიჩუმაცებულია ეს ყველაფერი ჯერჯერობით და ჩვენ ამაზე არავინ არ გველაპარაკება და რა თავისუფლების რადიომ ან ამერიკის სხვა მეთქობა უფრო უნდა აღიხსნას სიტუაცია. რა ხდება საქართველოში, ძალიან დიდი ინტერესია, ძალიან ბევრი, აი მარშალის ფონდი წარმოადგენს ჩამოდიან. ხო, და რაც შეეხება კითხვას თუმართან, ბატონო კორნელი, აი გუშინდელი გამოთქმა, მე ვის დაუტოვო საქართველო რუსეთს? აი ეს ცინიკური კითხვაა, მე მგონი, იმიტომ რომ სალომე ზურაბიშვილმა, რომელმაც რუსეთს ნატოს ქვეყნების წარმომადგენლებისთვის ცხვილში გასარტყმელად დაუტოვა ციტატები, რომ ა ბატონო თქვენი პრეზიდენტი წერს, მე არ მაინტერესებს.
კითხვა რომ დასვა, თუ შეიძლება გავიდე ნახევარი გადაცემა.
აი რუსეთი რა შემთხვევაში არ უტოვებს საქართველოს მართავს ეკონომიკურად რუსეთუნე ოლიგარქი. რუსულმა ოლიგარქმა საქართველოს ორივე თათი დაადო ფულის აკეთებლად და რომელ რუსეთს არ უტოვებს, იქნება აგვიხსნა.
გმადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. წუხარ კითხვები რომლებიც ახლა დასვით მე არ მაქვს ესეთი საპასუხი ამაზე შეიძლება არა ამერიკული იდეოლოგიის ამერიკის ელჩებს არ ვიცი ეს რას ნიშნავს შესაძლებელია გარკვეული რაღაცა პლუსი ყოფილიყო დიპლომატისტვის არაერთი დიპლომატისტვის ის რომ საქართველოსში წამოსვლამდე ის რომ მას ჰქონდა გარკვეული გამოცდილება პოსტსაბჭოთა სივრცეში მუშაობის მათ შორის რუსული ენის ცოდნის და ასე შემდეგ კი ამას ვადასტურები იყო ასე და აწეული არის ეს თემა ასე ვთქვათ თუმცა მე არ მაქვს მზაპასუხები ბუნებრივია ერთს კი ვიტყვი რომ საქართველო არ არის ერთადერთი ქვეყანა სამხრეთ კავკასიაში სადაც ამ წუთას ამ შეერთებულ შტატებს არ ყავს სრულუფლებიანი ელჩი დანიშნული ასე რომ დაველოდოთ გარკვეული პროცესები არის ამასთან დაკავშირებული დიდ წილად დიდი ალბათობით თავად ვაშინგტონში ასე რომ არ მაქვს მზაპასუხები ის რა კითხვებით სხვის მიერ დაისვა და თქვენ გსურთ პასუხის მიღება და ბატონ კორნელის მივიცემ საშუალებას რომ უპასუხოს
ეხლა რა შეიძლება ეხლა შეკითხოს ხო მე უბრალოდ მინდოდა ცოტა სხვანაირად შემომებრუნებინა შეკითხვა რომ ანუ თვითონ ეს ამ კომპანიის ასე ვთქვათ ხასიათით როგორ მიმდინარეობს ის ანუ წყალგამყოფი გახდა ეს გამიჯნავი ხაზი გახდა რუსეთი ანუ აქ არ საუბრობენ იმაზე ვთქვათ ეკონომიკაზე სხვა საკითხებზე სოციალურ ან რაღაც ხედებს ანუ წყალგამყოფი ერთადერთ რაც არის ეს არის რუსეთი ორივე მხარისთვის ხო ანუ ეს არის ის თემა რომელზეც რეაგირებს ყოველ შემთხვევაში ამურჩეველი და ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს თუ რამძიმე მდგომარეობაში ჩაიყენა რუსეთმა საკუთარი თავი ბოლო 27 წლის განმავლობაში საქართველოსთან მიმართებაში თავისი ასე ვთქვათ არაგონიერი საგარეო პოლიტიკით რომ ფაქტიურად რუსეთი გახდა ის ბუა რომელიც აერთიანებს ყველას ამ ქვეყანაში და ნუ რა შეიძლება თვითონ ახლა კანდიდატებს ხო ბუნებრივია მესმის რომ ორივე სახს ეს როგორც ვილაპარაკეთ საკმაოდ პოლარიზებულია ხო გარემო და ორივე ცდილობს ერთმანეთის მარგინალიზაციას და აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა თითოეული მათგანი ცდილობს ასე ვთქვათ ან საკუთარი თავი დაიცვას ან პირიქით შეტევაში გადავიდეს და სწორედ ეს ასე თქვა კარტი გამოიყენოს მეორეს წინააღმდეგ. ნუ ბუნებრივია მარტო ეს არ ალბათ არ იქნება საკმარისი, იმიტომ რომ არის კიდე სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები, მაგრამ არ უნდა დაგვეძლოთ ესეც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც შეიძლება გადაწყვიტოს კიდეც ამის ამ თქვა არჩევნების ბედი, იქიდან გამომდინარე რომ თქვა ქართული ოცნების მიერ ხარდაჭერილ კანდიდატს სწორედ აი ეს ხმები რაც მას დააკლდა ერთ-ერთი სავარაუდოდ კიდე სხვა პრობლემა თქვა სხვა საკითხი ერთად ალბათ იმის გამო დააკლდა რომ მისი ეს ძალიან უცნაური განცხადებები თქვათ ომთან დაკავშირებით რომელიც ვერ მიიღო საზოგადოებამ და არ მიიღო და ბუნებრივია შემდეგ ასე თქვათ ის კი ეცადა თქვათ აი ეს გამოსწორებას მაგრამ ნუ ეს არ ხერხდება ეს იმიტომ რომ საზოგადოებას ესე ადვილად არავიწყდება ეს ყველაფერი და ნუ პლუს ამას ემატება რომ ეს ჯდება იმ კონტექსში რომ იმ საგარეო პოლიტიკურ კონტექსში რა საგარეო პოლიტიკასაც ატარებს ქართული ოცნება ხო ბოლო აწეულობის განმავლობაში თქვა ამ ეგრეთ წოდებული ნორმალიზაციის პოლიტიკა რაღაცები რომელიც შეიძლება ძალიან ბევრს არ მოსწონს ასე რომ ნუ ეს არის ის საკითხები რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია და რუსეთის საკითხი მუდმივად იქნება სანამ იქნება ოკუპაცია ჩვენი ტერიტორიების ერთ-ერთი ესეთი წყალგამყოფი ხაზი თქვა არჩევნებში მაგრამ ჩვენი სურვილია რომ მარტო ეს არ იყოს ხო იყოს კიდე სხვა საკითხები რომელიც ასახავს კონკრეტული ჩვეულებრივი ამორჩევლების სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფების სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესებს აი სწორედ ამიტომაც გვაქვს ჩვენ პრობლემა რომ ის 50% რომ არ მოვიდა, ანუ ამ 50%-მა ვერ იპოვა საკუთარი ინტერესების გამომხატველი პოლიტიკური პარტია. ანუ პოლიტიკური პარტიები და სუბიექტები არ საუბრობენ იმ თემებზე, რომელიც ამ 50%-ს აინტერესებს და ეს უკვე სერიოზული პრობლემაა.
დიახ. სვენელია, კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
გისმენთ. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა. გისმენთ.
ჩემი აზრის გამოხატვა მინდა.
ბრძანეთ.
რაცია საქმე იცით? აქ როგორც პენსიონერი ადამიანი აქ წინათავრობას რაც ეხლანდეს მით უმეტეს ეხლანდენი არ ფიქრობს ხალხის საზოგადოების წინსვლას რამე უკეთესი შექმნას ყოველ დღე სიძვირე მაგრამ ეს იმედი დაკარგული მაქვს მე როგორც ასაკოვანი კაცი ერთის მიმართ და მეორეს მიმართ ეთენი ერთმანეთს ენიბრებიან მე უკეთესი ვარ შენ ასეთი იყავ შენ ისეთ ამ ის წინდება ის პროცენტი, რომელიც არ მივიდა. მე მაგალითად ვიყავი არჩევნებს და წავალ კიდევა ჩემს სურვილს გამოვხატავ, მაგრამ ამაზე აუბედურება ხალხს იმედი აქვს დაგარგული, რომ დადივარ და რა აზიაქ ჩემს სურვილს.
აი რა გაუჩენდა რა თუ შეიძლება რომ მითხრათ რა გაუჩენდა სურვილს მას და იმპულსს რომ წასულიყო არჩევნებზე.
ალო.
გესმით ჩემი ხმა?
რა არის გენაცვალე?
აი როგორ ფიქრობთ რა წაიყვანდა არჩევნებზე იმ ამომრჩეველს ნახევარზე მეც ამომრჩევლების ვინც სახლში დარჩა?
რა წაიყვანდა და შეამჩნევდა რომ უკეთესად მიდის ქვეყნის საქმე, ცხოვრების ზონე მაგდება, ასეთი პენსია კი არ ექნება, ისე განსაზღვრული 40 წელზე მეტი მაქვს ნამუშევარი და 180 ლარი მაქვს პენსია, მაგრამ მაინც ვიზვარ მე არჩევნებს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. სად დაშორდა პოლიტიკური ელიტა და ამომრჩეველი ერთმანეთს?
ეს საკითხი, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და პრინციპში სვენელმა დაადასტურა ის, რაზეც ჩვენ საუბრობდით და წინა გადაცემებშიც ვისაუბრია, ეგრეთ წოდებული ხიჭჭატახილობის პრობლემა პოლიტიკურ პარტიებსა და თქვა ამორჩეულებს შორის და ეს უკვე დიდი ხანია და ეს არ არის მარტო საქართველოს პოლიტიკური პარტიების პრობლემა, სიმართლე რომ ვთქვა, იგივე პრობლემა აქვს აღმოსავლეთ ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში და მათ შორის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში პარტიებს, მაგრამ უბრალოდ ამეთი არ უნდა დამშვიდოთ თავი, იმიტომ რომ 27 წელიწადი გავიდა, რაც დამოუკიდებელი სახელმწიფო გახდით და ეხლა მუდმივად იმაზე საუბარი, რომ ჩვენ ტრანზიტულ პერიოდში ვარ და ჯერ კიდე ახალი, თქვა, ფეხადგმული დემოკრატია ვარ და ეს არსად არ მეგვიყვანს. მე მგონი საჭირო არის, რომ თვითონ ეს პოლიტიკური პარტიებიც დაღვინდნენ და თითოეული მათგანი უნდა ეცადოს საკუთარი ამორჩევლის პონას, ანუ თითოეულ მათგანმა, ზოგადად კლასიკური პოლიტიკური
პარტიები,
რა თქმა უნდა თითოეულმა მათგანმა უნდა არჩიოს საკუთარი ეს გამყოფი ხაზები, ხო? მაგალითად თუ ვარ ერთი პოლიტიკური პარტია და თქვათ, არ ვიცი, უნდა არჩიო თქვათ ამ გამყოფი ხაზებს ქალაქი და სოფელი, მდიდარი, ღარიბი, თქვათ მორწმუნე და არამორწმუნე, თქვათ კლერიკალური შეხედულება თუ გაქვს და უამრავი გამყოფი ხაზები არის, რომლებსაც ირჩევენ, ხო? თქვათ სხვა პოლიტიკური პარტიები და შემდეგ ისინი არგებენ ამ საკუთარ ამ პლატფორმებს, პროგრამებს იმ ინტერესებს, რომლებიც აქვთ. ანუ მაგალითად ჩვენთან არის ეს all catch რაღაც ესეთი შეხედულება გქოს, რომ ყველა ცდილობს მოერგოს მთელი და ამიტომაც არის შემდეგ რო ლოზუნგები გვაქვს, რომ იბერია გაბწყინდება რაღაცები, ანუ მთლიანად თელს ერთ მოერგოს. ესე არ ხდება პოლიტიკაში და პოლიტიკური პარტია არ შეიძლება. მან უნდა გამოკვეთოს ეს ხაზები და ძირითადად ჩვენთან რაც ხდება აქამდე, რაც იყო წყალგამყოფი, იყო ძირითადად საგარეო პოლიტიკა, მაგრამ ამ საგარეო პოლიტიკას უკვე ძალიან ჭირს, ნუ თუ არ ჩავთვლით ახლა რამდენიმე მარგინალურ პარტიას, ესე ვთქვათ პირდაპირ რო საუბრობდეს, რომ რუსეთი კარგია, ჩვენ არ ყავს ეს არ კმარა უკვე იმისთვის, რომ აი წყალგამყოფი იყოს და თქვა ამომრჩეველმა ნახოს განსხვავებები, ხო? და ამიტომ თვითონ პოლიტიკურმა პარტიებმაც უნდა იმუშაონ ამაზე და რაც თავარი უნდა იმუშაონ არა არჩევნების დროს, არამედ არჩევნების შემდეგ და მითუმეტეს განსაკუთრებით თუ დამარცხდება რომელიმე მათგანი, პირიქით იმ პერიოდიდან უნდა დაიწყოს ამაზე მუშაობა, რომ რასურს ამომრჩევლას, რომ ეს გაიგოს. ამისთვის არსებობს უამრავი სხვადასხვა ინსტრუმენტი, თვითონ პარტიებში უნდა იყოს რაღაც კოლექტივი, თქვა ჯგუფები, ან პარტიამ შეიძლება დაიქირო ჯგუფები, რომ რეგიონების მიხედვით თითოეულ ყველა რეგიონი ხო თავისებურია, ყველას აქვს სხვადასხვა ინტერესი.
რასაც იგებენ და რაღაცნაირად უკლებას ვერ დავარქმევ ამას, რასაც ათვალიერებენ ხოლმე წინასარჩევნო კამპანიის დროს და ამ ბიზნესებს ვთქვათ, როცა ისინი დადიან რეგიონებში და
ხო, მაგრამ ამ შემთხვევაში მათ აინტერესებთ უბრალოდ თავიანთი რეიტინგი და რეიტინგი კი არ უნდა გაინტერესებდეს, მარტო არ უნდა გაინტერესებდეს ამ საზოგადოებას რა უნდა და სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფს რა ინტერესები აქვს და შენ რომელი საზოგადოებრივი ჯგუფის ინტერესის გამოხატვა შეგიძლია და რომელს გინდა რომ თქვათ, ასე ვთქვათ, მიაწვდინო ხმა და აი ამის შემდეგ შედგება ეს კონტაქტი, რომელიც ახლა ფაქტიურად დაკარგულია და ნუ სხვანაირად უბრალოდ ქართული პარტიული პოლიტიკა არაზუსტად არ გახდება სტაბილური, ხო? და ეს არის პრობლემა, რომელსაც ვაწყდები თუნდაც აქაც და ამის გამოც არის შემდეგ რომ ეს ვახანალია ხდება, რეალურ პოლარიზება, იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტიები ვერ ახერხებენ ამ ასე თქვა პოზიტიური დღის წესრიგი შექმნას და იძულებული არიან ნეგატივზე გააკეთონ, იმიტომ რომ ამ პოზიტიური დღის წესრიგი შექმნას უნდა უკვე რაღაც გარკვეული
ინტენსიური მუშაობა
და ინტენსიური მუშაობა, პროგრამები, მთელი ამბები და რაღაც შესთავაზოს და ამისთვის ეტყობა ჯერჯერობით არ ვარძად.
სმენელი გველოდება, თუ კი დაგველოდეთ, დილამშვიდობის. ხარხაზ.
დილამშვიდობის.
გისმენთ, გამარჯობა.
დიახ, დიახ, გისმენთ. გამარჯობა, ბატონი კორნელი ვეტერანი. მე მინდა ესეთი განმარტება გითხრათ და რომ 6 წელია ქართული ეთნობა ხელისუფლებაში მოვიდა.
დიახ.
როგორი დაპირებებით ახლა ეს თემა საქართველოს ვიცი. 6 წლის განმავლობაში კამპანია საერთოდ გინ საარჩევნო გინ ამ 6 წლის განმავლობაში რაზე საუბრობდნენ? ეს იყო 9-წლიანი რეჟიმი. ხალხს ამოუყვანეს ეს 9-წლიანი რეჟიმი. ხალხმა ჩვენ ის თუ გაუშვით ნაციონალები, იმიტომ გაუშვით რომ უკეთესობა გინოდა. მაგრამ ამათმა არაფერი არ გააკეთეს იმისთვის რომ რაღაც ცვლილება მომხდარიყო. აგარეო კურს რაც შეეხება მოკლედ ვთქვათ გასაგებია რომ რუსეთის მონები არიან და რუსეთის გარეშე ნაბიჯვეთ გარან. და შიგნით საქართველოში რაც ხდება, დღეს გუში რომ კანადზე გამოვიდა და თქვა რომ ქართულ ხალხს უმე პრობლემები ქონიოდა ეს გამული მივიღეთო, რა 6 წლის განმავლობაში რომ ქართულ ხალხს უმე პრობლემა ქონა, ეს არის ოდე საქართველოს 90% ბანკის ვარშია, ეს არის ზიან. დანაპირებრივ ვარ შეხვდა, ეს არის ზიან. ყველაფერი რო გაიზარდა, დენი, გაზი, წყალი, გადასაკეთები, ეს არის ზიან. ეროვნული ვალუტა რო აღარ გვაქვს, ეს არის ზიან. კიდე რომელი სოციალურ დაუცველებზე რო 50000 ადგება, ეს არის ზიან. ამ გაჭირვებ ხარს, ამდენი რეგულაციები რო დაგუწესეს, არცეთი ტაქსის ხორ რო მაგათკენ არ არის, არცეთი მუშა რო მაგათკენ არ არის, იქ ტრაილერები ძღორები გააჭერეს და ისედი მისეს. ეს ყველაფერი რო ნეგატიურად მოკვდეს ხელისუფლებაზე, ეს არის ზიან და ეხლა გამოდიან და თავარი პრო კი რა თქმა უნდა პრობლემა არის, ეს რასაც იყვი რო კანაფისის უკანონო გავიწვიეთო, მაგრამ არც დღეს არ ამბობენ რომ ხალხის თავადი პრობლემა რომლის გზავნილებს მიიღეს პენსიები, ხელფასები, დასაქმება, ეროვნული ვალუტის გამყარება, სოფლის მეურნეობის განვითარება, ეს არის თავადი პრობლემა. ზოგადად ამბობენ რომ ხალხს უმე პრობლემები ჰქონია, მაგრამ კონკრეტულად რა პრობლემები აინტერესებს ხალხს, იმაზე არ ამბობენ. უბრალოდ ეს მარტივად ავით კანაფთან დაკავშირებით სტანოს პარლამენტიდან. ეს კანაფი უშველი საქართველოს თავადი პრობლემა არის პენსია, ხელფასი, დასაქმება, სოფლის მეურნეობა, ეკონომიკა და ეროვნული ვალუტა. ამაზე არავინ არ საუბრობს. მადლობა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ, მსმენელს. მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხო, იციან ალბათ.
Ну,
მაგრამ
ხო, მაგრამ ფაქტია რომ ვერაფერს ვერ სწავლობენ აქედან გამოდი, იმიტომ რომ ამაზე საუბრობს თუნდაც, ნუ თქვა ეხლა მსმენელისგან რო არ მოგესმინა ეს ხო საზოგადოებრივი NDI-ის კვლევების იარასის კვლევა,
ყველა კვლევა ამაზე მიუთითებს, მაგრამ
კი, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ნუ არ ვიცი, ესე იგი თვითონ მართველი პარტიის ხრიდან მუდმივად აპელირება იმაზე, რომ 9 წლის უკან რა იყო და თქვა ეს მართლა მობეზდა უკვე ხალხს და მე მგონი უკვე ეხლა არჩევნების დროს ეტყობა მიხდნენ. არშველი ეს იმიტომ
დღევანდელ
ზუსტად ზუსტად ანუ ეს ნეგატიური კერა და თან არ უნდა გაგოძო 6 წელიწადი უკვე შენიყავი მთავრობაში და ეს უკვე საკმარისი დროა იმისათვის ამორჩეველმა მათ შორის იმორჩეველმა რომ ხმა მოგცა მოგთხოვო შენ პასუხი და ის გულაცრუებული ის ვერ ხედავს იმ შედეგს რომელიც იყო იმ დაპირებების შემდეგ რომელიც გაიცა ხო და ბუნებრივია ეს ფრუსტრაცია აქედან გამომდინარე და ის რაღაც გაბრაზებული ტონი რომელიც არის მართველი პარტიის წარმომადგენლები რომ გაბრაზებულები არიან ქართულ თქვათ ქართულ ხალხზე ერთი რაღაც არ უნდა დაგვაუწეს ხო რომ ესე იგი ამარჩევნების დროს ლეგიტიმაციას იძლევა ქართული ხალხი, ქართული ამომრჩეველი და
მასზე გაბრაზება რა თქმა უნდა და
ამ ხალხს უფლება აქვს გადაირჩიოს, აირჩიოს სხვა, შეიცვალოს აზრი და მუდმივად შეიძლება დღეს იყოს შენი მხარდაჭერი, ხო შეიძლება არ იყოს და ამ ქართულ ხალხზე გაბრაზება არავისთვის კარგი არ მოუტანია, ამის კარგი მაგალითია მაგალითად წინა ხელისუფლება ხო და იგივე გზით მიდის დღევანდელი ხელისუფლება. იმაზე კი არ უნდა იყოს და იმაზე კი არ უნდა გაბრაზდე რომ თქვა ქართ ელი ხალხი რატო ღებულოს ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას უნდა ეძებო ობიექტური მიზეზები თუ რატომ ფიქრობს ესე ხალხი და ანუ რატო ხდება ეს ხო ესე იგი რაღაც შეცდომები ნუ ეხლა ობიექტურობის უნდა თქვათ რომ ეხლა დაიწყეს ყოველ შემთხვევაში საუბარი არ ვიცი ამდენად გულწრფელი არის რომ ჩვენ ეს გზავნილი მივიღეთ ქართული ხალხისგან ნუ ნახოთ აბა ყოველ შემთხვევაში მათ კიდე აქვთ ხო რამდენიმე დრო და თან არ უნდა დაგოვიძეს რომ ეს არჩევნები რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია მაგრამ ეს არჩევნები რო წააგოს კიდე მართლმა პარტიამ ეს არ უნდა იყოს დიდი ტრაგედია აიქიდან გამომდინარე არის 2020 წლის არჩევნები რომელიც არის უფრო მნიშვნელოვანი სადაც შეუძლია მეტი კონცენტრაცია მოახდინოს თქვათ მართლმა პარტიამ და თუს მათ სწორად გაიგეს ქართული ხალხის გზავნილი აი გამოჩნდება 2020 წლის არჩევნებში რეალურად მაგრამ ცუდი ის არის მართლმა პარტიისთვის რომ რეალურად გაიზომა მათი რეიტინგი ამ არჩევნების დროს და აქიდან გამომდინარე ისინი არიან ახლა ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში რომ ფაქტიურად ამ არჩევნების დროს რეალურად დადგა საკითხი მათ მათი პრესტიჟის, ანუ ეს არჩევნები რო წააგონ უკვე, ანუ ისე წავიდა საქმე, რომ ანუ უბრალოდ მათი რეიტინგი შეიძლება კიდე უფრო ასე ვთქვათ მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდეს, ხო?
შეიძლება გთხოვოთ რამდენიმე წუთით დაყოვნება კიდევ ახალი ამბების შემდეგ, რომ ერთი კითხვა კიდევ მაქვს. მსმენელი ყავს ხაზზე, მოვუსმინოთ. მოკლედ ბრძანეთ ახალ ამბებამდე, გისმენთ და გავაგრძელებთ შემდეგ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ნინო ბატონო კორნელი. მე ისი აი ხო დაიკრა დიმსმენელა, ნახეთ ხო?
დიახ.
ყველაზე გამარჯვებული, სულ ყველა. მე ძალიან დიდი მადლი გავიერე თბილისში ერთი ბოლო და მეორე ბოლოში.
დავითი
პონიჩანკიო მიმეცახმა დავით უსუფაშვილისთვის.
დიახ.
არმიოშია სამენეს, არმიოშია არც მიჩემ. აი მომავალი კიდე ხუთიო ჩატარო კიდე არ მიჩემ მას, იმიტომ რომ აი დემოდელი მთავრობის ადგილი არის. არ ვინეს კარბატონი და ძალახა არ გაცო.
ეცელი თქვენი
ამის გამოსწორება, ეს გუშინა მუშნეი ჩვენ ხო? ის გამოვიდა, ეს გამოვიდა. რადიოში უშნეთ, იცით, აი ძალიან ბრაზილ იმაზე რომ ეს ნადირალები დამპლებს უშინისებს გათახშირებულები, კარგი რა შეცვლია რა გაცო, ოტომანსკო, ტივიცით ვინც არიან, რაც არიან, მაგრამ აი ეს ღია დაპირისპირება. ეხლა ფილმს მაგალითად გაჩერდეს დემოდელი დღე. მოგიდო ხელი მშრალიზე და მაჩალი კაშვილი შეეყარა თავების სახში დასვან რა უნდა როგორ უნდა კიდე ერთხელ
აი მაგ თემაზე
ავიცი მოკლედ
აი დიდი მადლობა
ამზარისთვის
და ყველას თავისი არჩევანი აქვს რაც შეხება სარალისა და მაჩალიკაშვილს ახსენა მსმენელად გადაცემის მეორე ნაწილს ჩვენ ვილაპარაკებთ მალხაზ მაჩალიკაშვილზე ამჯერად და იმაზე თუ რისთვის იბრძვის ეს ადამიანი. ახალი ამბების დროა ნინო როდონაიას მოუსმინოთ ბატონ კორნელისთან ერთად სულ მცირე ხნით კიდევ გავაგრძელებს საუბარს.
ვეცი საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს ხდომა, რომელზეც განიხილება შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის წინააღმდეგ ზაზა სარალიძის და მალხაზ მაჩალიკაშვილის სარჩელი. მოსარჩელეები პარლამენტის მიმდებარე ტროტუარზე მშვიდობიანი შეკრების უფლების და კარვის განთავსების შესაძლებლობის შეზღუდვაზე მიღებული გადაწყვეტილების ბათილაცნობას ითხოვენ. მოსარჩელეების ინტერესებს იცავენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტები მათი განმარტებით. გამომდინარე იქიდან, რომ აქცია 24 საათიანია, კარვის დადგმას გარდა იმისა, რომ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა შეკრების უფლების რეალიზებისთვის, აქვს პრაქტიკული დანიშნულებაც. უფლებადამცველი ორგანიზაციების შეფასებით, პოლიციის ქმედება არ დაუშვა აქციის მონაწილეების მიერ შეკრების ადგილზე, კარვის განთავსება, მშვიდობიანი შეკრების ფორმის კონტროლის მცდელობაა და უხეშად არღვევს საქართველოს კონსტიტუციის და შეკრების და მანიფესტაციების კანონით გარანტირებულ შეკრების უფლების არს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ გიორგი ლილუაშვილმა უარყო, რომ სამსახურის თანამშრომლები არჩევნების პროცესში ერევიან. ბევრი ბრალდება გაისმის, თუმცა დასაბუთება უნდა ყველა ბრალდებას, თუ კი იქნება კონკრეტული ფაქტები. სამართალდამცავი სტრუქტურები უნდა დაინტერესდნენ. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი თანამშრომლების ქმედებებით ყოველთვის დაინტერესებული ვართ, უთხრა დღეს ჟურნალისტებს გიორგი ლილუაშვილმა. ტელეკომპანია რუსთავიორის შეკითხვას, მიდის თუ არა ანგარიშწორება, ლილუაშვილმა უპასუხა, რომ რა თქმა უნდა არა და გავრცელებულ ცნობებს მოარული ჭორები უწოდა. უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარების გამო გაეროს უშიშროების საბჭომ დასავლეთის სახელმწიფოების ინიციატივით გამართა რიგარეშეს ხდომა, რომლის დღის წესრიგის მთავარი თემა იყო დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკებში დაგეგმილი არჩევნები. ცნობის დაწყებამდე რუსეთმა საბჭო შესთავაზა საკითხის განსახილველად მიეწვიათ ლუგანსკის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ელენა კრავჩენკო, თუმცა საბჭოს დანარჩენმა წევრებმა მოსკოვის წინადადება არ მიიღეს. დასავლეთის სახელმწიფოები მიიჩნევენ, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში რუსეთის გამხარდაჭერილი სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე არჩევნების ჩატარება მინსკის შეთანხმებას ეწინააღმდეგება. გაეროში შვედეთის წარმომადგენელმა ულოფ სკუგმა განაცხადა, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში რუსეთის ქმედებები ევროპის საზღვრების გადაკეთების მცდელობაა. შვედმა დიპლომატმა მოსკოვის მიმართა გამოიყენოს თავისი გავლენა და აღკვეთოს არჩევნების ჩატარება. გაეროში შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა ჯონათან კოენმა კი დაადასტურა, რომ რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები არ მოიხსნება უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე. თავის მხრივ რუსეთის წარმომადგენელმა ვასილი ნებენზამ განაცხადა, რომ მინსკის შეთანხმებით აკრძალულია მუნიციპალური არჩევნების ჩატარება და არა რესპუბლიკების მეთაურების ნებენზას მტკიცებით მინსკის შეთანხმებას არღვევს უკრაინის პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი დონეცკის და ლუგანსკის რეგიონების განსაკუთრებული სტატუსის შესახებ. გაეროში უკრაინის წარმომადგენლის ოლეგ ნიკოლაენკოს განცხადებით კი დონბასში ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარება რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს მისცემს ახალ საბაბს სიტუაციის გამწვავებისთვის. უკრაინელმა დიპლომატმა მოსკოვი დაადანაშაულა უკრაინის აღმოსავლეთსა და ანექსირებულ ყირიმში დიდი რაოდენობით შეიარაღების თავმოყრაშიც და განაცხადა, რომ რუსეთი აპირებს ყირიმში ბირთვული შეიარაღების განთავსებასაც. რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები აპირებენ 11 ნოემბერს ჩაატარონ დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების მეთაურების და ადგილობრივი პარლამენტების არჩევნები.
ნინო როდონაემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებს დილის საუბრებს. კიდევ ცოტა ხნით ბატონ კორნელი კაკაჩიასთან ერთად ისგახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და ვლაპარაკობთ წინა საარჩევნო გარემოზე, მაგრამ არა მხოლოდ იმ გამოწვევებზე, რაც აქვთ ქართულ პოლიტიკოსებს და რაც მთავარია ამომრჩევლებს. და მინდა კითხოთ საპარლამენტო არჩევნების პერსპექტივაზე უკვე ბრძანეთ თქვენ, 2020 წელი ახსენეთ, გამორიცხავთ ვადამდელ არჩევნებს?
შეიძლება გამორიცხვა ალბათ არაფრის არ შეიძლება, მაგრამ მე პირადად ხარს არ დაუჭერდი ვადამდელ არჩევნებს სხვადასხვა მიზეზების გამო, განსაკუთრებით იმ თემატიკასთან დაკავშირებით, რაზეც ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია, მათ შორის თუ ხშირად გვისაუბრია იმაზე, რომ საქართველო აი ვერაფრით ვერ გაცდა ჰიბრიდულ რეჟიმის ასე ვთქვათ კატეგორიას, ხო, სხვადასხვა ინდექსებში, მათ შორის ფრიდომ ჰაუზის სხვადასხვა რაღაც. ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც ხდება ეს, არის სწორედ ესეთი ჩვენი ესეთი ტურბულენტური წარსული, ხო, ხან რევოლუციებს ვახდენთ, ხან გადატრიალებებს ვახდენთ, ხან რაღაც. ჩვენ თუ გვინდა რომ შევდგეთ როგორც ასე ვთქვათ კონსოლიდირებული დემოკრატია, ჩვენ უნდა მივყვეთ აი ამ ვთქვათ პოლიტიკურ პროცესს კონსტიტუციის მიხედვით. ანუ ზუსტად იგივეს ვამბობდი, ვთქვათ 2012 წლის არჩევნების წინ გახსოვთ, მაშინ დღევანდელი მთავრობა, რომელიც ოპოზიციაში იყო, სწორედ იგივეს მოითხოვდა და არ უნდა ვთქვათ მოეცადათ 2012 წლის არჩევნებისთვის და ვადამდელი არჩევნების ჩატარება, რომელიც არ იქნებოდა სწორი. ზუსტად იგივე არის, ხა მითუმეტეს 2020-მდე არაფერი არ დარჩა, პირიქით პოლიტიკურ პარტიებისთვის კარგი არ მოემზადონ უფრო ასე თქვა კონსოლიდაცია მოახდინა საკუთარ არჩევნებს და არაფრით არ შეიძლება ვიღაცის ხუშტურებზე მნიშვნელობა არ აქვს ეს ვინ იყოს გადავაყოლოთ თქვა ქვეყნის ინტერესები და ქვეყნის ინტერესებში არის რომ ეს პროცესი წავიდეს ევოლუციურად და ესე არჩევნები ჩატარდეს მაშინ როდესაც საჭიროა თუ რაღაც ეხლა განსაკუთრებული შემთხვევები არსებობს ხო ეხლა თუ თქვა დიქტატურა არის რაღაც არ ვიცი თავრობა საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ გამოვიდა და რაღაც ეს სხვა ამბავი ეხლა განსაკუთრებული შემთხვევები და ესეთი რაღაცა არის მაგრამ სხვანაირად უბრალოდ ეს იქნება კონტრპროდუქტიული, ჯერ ერთი ხალხიც დაიღალა უკვე ეს სწრაფად ესეთი ამ არჩევნებით და ნუ არ შეიძლება ასე თქვა ეს ამ პროცესის ესე მარტო თქვა ამ ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან ეს არ გამოყენება.
2020 წლამდე ძალიან ცოტა დროა. მითუმეტეს თუ კი 19-ზე ლაპარაკობს და ამას განიხილავს ვინმე საპარლამენტო არჩევნებს გულისხმობ. თუმცა ერთი რამ ვინაკითხოთ და მოკლედ მიპასუხეთ. რაიმე ინფორმაცია, რაიმე რაღაც დაკვირვება ან ასე ვთქვათ, სადმე ხედავთ პოტენციალს ან რაღაც აღმოცენების პროცესში მყოფს ახალი პოლიტიკური ძალისა საქართველოში?
Ну ჯერჯერობით
ეს პრობლემა ესეც არის.
ხო, ერთ-ერთი პრობლემა სწორედ ეს არის და მაგალითად იდეალური იქნებოდა ჩემი აზრით, რომ თქვათ ჩვენ ყოლოდა კიდევ ერთი ორი პოლიტიკური პარტია, თქვათ პარლამენტში, რომელიც მეტნაკლებად გამოხატავდა თუნდაც იმ 50%-ის, რომელიც სახში დარჩა მათ ინტერესებს. ანუ აი ეს არის პრობლემა და რასაც ეს ძალიან სერიოზულად დაგვეხმარებოდა დემოკრატიის კონსოლიდაციაში, იმიტომ რომ ეხლა რაც ამორჩეულმა გააკეთა, ეს იყო სწორი, რომ მეტნაკლებად დააბალანსა, ანუ ამორჩეულების შედეგები დააბალანსა და ნახა ხელისუფლებას, რომელიც უკვე ერთპარტიულობისკენ და ცოტა ასე ვთქვათ ავტორიტარული ტენდენციების გამოავლინა, ანახა თავისი ადგილი და ამ ეს არ არის მარტო ქართველი თქვა ამორჩეული დამახასიათებელი, ამერიკაში ესე ხდება ხო ხშირად, მაგალითად როცა რესპუბლიკელი პრეზიდენტია ამორჩეული ცდილობს რომ კონგრესში უმრავლესობა მისცეს დემოკრატებს და პირიქით თუ არის, ანუ ეს ძალთა ბალანსის
ხო რომ მეც ვიყო წარმოადგენელი და ჩემი მეზობელი
ერთმანეთი როცა და ასე ვთქვათ უფრო კარგად აკონტროლო ხელისუფლება, რომელსაც ყველა ხელისუფლებას აქვს ეს თუნება რომ მოახდინოს კონსოლიდაცია და აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე მედიას და სხვა თქვა ინსტიტუტებს, მაგრამ სწორედ ეს არის, რომ ჩვენ რო ყავდეს კიდე ორი პარტია, თქვა, თუნდაც პატარა პარტიები, აი როგორც თქვა გერმანიაში და ევროპულ ქვეყნებში, რომელთა მნიშვნელობა ძალიან იზრდება კოალიციური მთავრობების დროს და რომელიც თუ გამოხატავს იმ 50% ინტერესებს, აი ეს იქნებოდა იდეალური, მაგრამ ყველაფერი ხა ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, თვითონ აღმოჩენებზეაც, პოლიტიკურ კულტურაზეა, ქვეყნის თავისებურებებზე და ხანდახან ამას დრო ჭირდება, მაგრამ ჩვენ მე მგონი ამ მიმართულების სწორად მივდივართ, იმიტომ რომ მარტო ნეგატივზე არ მინდა ვისაუბრო, ხა თუ გადავხედავთ ამ არჩევნების შედეგებს, ეს შეიძლება საამაყოც იყოს, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ უმეტეს რეგიონალური მასშტაბით, ხო? არსად არ ხდება პოსტსაბჭოთა სივრცეში და აღმოსავლეთ ევროპაშიც კი თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე სახელმწიფოს, რომ აი ესეთი არჩევნები ჩაატაროს, ესე იგი ქვეყანამ, და წინასწარ არავინ არ იცის ვინ გაიმარჯოს, ვიცი ჩვენ ახლა ვინ გაიმარჯოს, ნამდვილად არის და ეს უკვე არის აი თქვა დემოკრატიული ასე თქვა წინსვლის მაგალითი, რომ ჩვენ მივდივართ ნელა, ჩვენ გვინდა უფრო სწრაფად ვიალოთ, მაგრამ მივდივართ ნელა და ეს არის მაინც სწორი მიმართულება.
ეგეთი არჩევნებია ხო, როცა არ ვიცით, ყველაზე ძალიან რომ არ ვიცით.
ჩვენ შეიძლება ხა ბევრი რაღაცა არ მოგწონდეს, თქვა პოლარიზაცია, ბევრი სხვა რაღაცა რაღაცა, მაგრამ პრინციპში სწორი მიმართულებით მივდივართ.
აი, ასე ბოლოს გვითხრა ბატონმა კორნელიმ და მსმენელი დაგვეწია და უნდა დავემშვიდობოთ ჩვენს ახლანდელ სტუმარს, მსმენელს უსმენ. დილო მშვიდობის.
დილო მშვიდობის. იცით, მე მაინტერესებს თქვენ ყველაფერზე საუბრობთ არჩევნებთან დაკავშირებით, გარდა საარჩევნო კანონის წესრიგში მოყვანისა, იმიტომ რომ ეს ხალხი როგორც თქვენ ამბობთ, რომ თქვა 50% სახლში დარჩა, კი არა, იქნებ გააპროტესტა ეს არჩევნები, უნდა მქონდეს როგორც მოქალაქე არჩევნების გაპროტესტების, ბოიკოტირების უფლება. ეს არ არის რომ მივიდე და გადავხაზო, თუ მივალ ბოიკოტი აღარ არის და ეს მოხდა ამოღებულია პროცენტების შესახებ, რამდენი უნდა მივიდეს, რომ ჩატარებულად ჩაითვალოს არჩევნები.
დიდი მადლობა.
ჩვენს კანონში ეს არის შესაძლებელი.
სწორია. კიდე ბევრი სხვა რამ არის და მოდით ეს თემა, დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, გპირდებით და შევასრულებ ამაზე ვიმსჯელოთ ცალკე გადაცემაში. დიდი მადლობა უნდა ვუთხრა ბატონ კორნელი კაკაჩიას. გააქვთ ეს მოთხოვნება, ძალიან მოკლედ და სტუმარი გველოდება, შემდეგი კიდე უნდა გავაგრძელოთ, რომ უნდა იყოს ასე ვთქვათ ბოიკოტის გამოხატვის საშუალებაც.
რა თქმა უნდა, ეს რეალურად ბოიკოტი.
ყველას უარყოფა.
რა თქმა
უნდა,
ასევე არ არის გამორიცხული, რომ აი თუნდაც მეორე ტურში მე ვიცი ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე ადამიანი, რომელმაც შეიძლება ზუსტად იგივე გააკეთოს, იმიტომ რომ ის პარტიები, რომლებიც არის წარმოდგენილი, მისი
ადგილი არ შესაბამება.
რა თქმა უნდა.
დიდი მადლობა ბატონ კორნელი. კორნელი კაკაჩია საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი და ახლა სტუდიაში ველოდებით შემდეგ სტუმარს, ქეთი ჩუთლაშვილი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი იქნება, შემოგვერთდება, ვთხოვ თუ შეიძლება რომ სტუმარი შემოვიდეს. შემდეგი ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რისთვის იბრძვის მალხაზ მაჩალიკაშვილი. ჩვენ ხშირად მოგითხრობთ სისტემატურად ზაზა სარალიძისა და მალხაზ მაჩალიკაშვილის პროტესტის მათ შესახებ. ამ შემთხვევაში ვილაპარაკია სასამართლო პროცესებზე, როგორც ახალ ამბებშიც მოისმინეთ, დღეს მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი საქალაქო სასამართლოში, სადაც ზაზა სარალიძის და მალხაზ მაჩალიკაშვილის სარჩელი განიხილება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის წინააღმდეგ. კარვების და დადგმის საკითხი იყო ეს, რომელიც წინ უძღოდა იმ ინციდენტს, რომლის გამოც მერე მოგვიანებით დააკავეს ზაზა სარალიძე. კი, გავუსწორებ მიკროფონს სტუმარს. ქალბატონო ქეთი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. შვილმოკლული მამების პროტესტი, პროტესტი რომელიც გრძელდება, პროტესტი რომელსაც ხელისუფლებამ თავის დროზე ყურადღება მიაქცია, როდესაც ეს იყო ხალხმრავალი და მასობრივი, როცა იყო ასე ვთქვათ პიკი ამ გამოხატვის, საზოგადოების მხარდაჭერის დემონსტრაციული გამოხატვის. შემდგომში ეს ასეთი გარეგნული სახით ხელისუფლებას შეიძლება ნაკლებად მწვავე დაჩვენებოდეს, მაგრამ საკითხის სიმწვავე არსად არ წასულა რომ იტყვიან. პრობლემა გადასაჭრელია, ამ ადამიანების ინტერესები არის დასაცავი და ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება. დღეს დღევანდელი პროცესი მიმდინარეობს და ამაზე ვერ ვილაპარაკებ წვრილად ჯერჯერობით, თუმცა განმარტოთ რაზე არის ესეც, რადგან თქვენი წარმომადგენელიც არის იქ, ხომ? და შემდეგ გავაგრძელოთ იმით, რაც იყო გუშინ. Разве ჩვენ მოუთხრობდით ჩვენს აუდიტორიას უბრალოდ რადიო ეთერში არ ქონდა ამის საშუალება? მხოლოდ ინტერნეტით.
დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში განიხილება ბატონ მალხაზ მაჩალიკაშვილის და ბატონ ზაზა სარალიძის სარჩელი. სარჩელი შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან დაწესებულ შეზღუდვას, რომ მათ არ აქვთ უფლება რუსთაველის გამზირზე აღმართონ კარავი. ამ შეზღუდვასთან დაკავშირებით განიხილავს სარჩელს დღეს სასამართლო. ჩვენ ადამიანის ფლობის დაავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი და ასევე საია წარმოადგენს მოსარჩელ მხარეების ინტერესებს და ჩვენი შეფასებით საქართველოს კანონმდებლობა არ ცნობს არანაირ შეზღუდვას უშუალოდ კარვებთან დაკავშირებით და ადამიანებს აბსოლუტურად შეუძლიათ თუნდაც ამ ფორმით გააპროტესტონ კონკრეტული ქმედება სახელმწიფოსი და გამოხატონ საკუთარი აზრი. რაც შეეხება
გუშინ ჩვენ მომოთხრობდით ჩვენს ესე ვთქვათ ინტერნეტ აუდიტორიას, რადგან ჩვენ დიდწილად ახლა ინფორმაციის დიდ ნაწილს ვავრცელებთ ინტერნეტის საშუალებით, ჩვენ ვებსაიტებით, სოციალურ ქსელებში. მოგითხრობდით გუშინდელ სხდომაზე საქალაქო სასამართლოში, სადაც განიხილებოდა მალხაზ მაჩალიკაშვილის მისი ოჯახის სარჩელი და ლაპარაკია იმაზე. არის ორი საკითხი. ერთი, რომ მალხაზ მაჩალიკაშვილს არ აქვს პასუხი იმაზე, თუ რატომ მოკლეს მისი შვილი, რატომ მოხდა მისი პრაქტიკულად ლიკვიდაცია, და მეორე საკითხი არის ის ინფორმაცია, რასაც სახელმწიფო ავრცელებს თემირლან მაჩალიკაშვილზე და მალხაზ მაჩალიკაშვილის ბრძოლის ერთ-ერთი მიმართულება, თუ შეიძლება ითქვას, არის მისი შვილის უდანაშაულობის პრეზუმფციის დაცვა. მისი ოჯახის, თუ უფრო ადამიანურ ენაზე ვიტყვით, ოჯახის რეპუტაციის დაცვა, თუ შეიძლება ცოტა აქეთ რომ მოიციოთ კადრისთვის, და მინდა რომ აი ეს ნაწილი აღწეროთ აგრეთვე, რაც ნაკლებად შეიძლება ცნობილი და ნაკლებად ახსაქმელი იყოს ადამიანებისთვის, მაგრამ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი კი არა, შეიძლება კი არა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს მოქალაქე მალხაზ მაჩალიკაშვილისთვის.
ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევა ოჯახის ინტერესების და რეპუტაციის და იმიჯის აღდგენამ, რასაც სწორედ ეს სარჩელი ემსახურება. მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ თითქმის ერთი წელი სრულდება უკვე დეკემბერში, გახდება ერთი წელი, რაც ბანკის ხეობაში, დუიში, კონკრეტულად მალხაზ მაჩალიკაშვილის საცხოვრებელ სახლში ჩატარდა სპეცოპერაცია და ამ სპეცოპერაციის შედეგად გარდაიცვალა მისი შვილი 19 წლის თემირლან მაჩალიკაშვილი. ამ ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს გამოძიება უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტთან დაკავშირებით, თუმცა გამოძიება არის აბსოლუტურად ფორმალური, ვინაიდან ამას არ აქვს კონკრეტული სამართლებრივი შედეგები და ამ დრომდე აბსოლუტურად ესე ცდილობენ დროში გაჭანურებას და გამოძიება ვერ მიდის კონკრეტულ სამართლებრივ შედეგებამდე. ამის პარალელურად, გარდა იმისა, რომ გამოძებას ამ დრომდე არ უთქვამს და არ დაუშჭია, არ გამოუკვეთია პასუხისმგებელი პირები, ვისაც შესაძლოა პასუხისმგებლობა ეკისრებოდეს ჩატარებულ სპეცოპერაციას და ასევე უშუალოდ გასროლაზე, ამის მიღმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური პერიოდულად საზოგადოებას აწვდის ინფორმაციას მედიის საშუალებით თემირლან მაჩალიკაშვილის თითქოს და დანაშაულებრივი საქმიანობის შესახებ, რითიც არღვევს ბუნებრივი ადამიანის უდანაშაულობის პრეზუმფციას. განსახილველ სარჩელში, რომელიც ჩვენ წარვადგინეთ, ბატონი მალხაზ მაჩალიკაშვილი და ქალბატონი აიზა მარგოშვილი, თემირლანის დედა, არიან ამ მოსარჩელეები. ამ სარჩელში ჩვენ დაობთ უდანაშაულობის პრეზუმფციის ფაქტის და დარღვევის ფაქტის დადგენაზე და აგრეთვე მორალური ზიანის ანაზღაურებაზე. რამდენიმე საკითხს შეეხება ეს სარჩელი. პირველ რიგში მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ 2017 წლის 26 დეკემბერს, როდესაც ჩატარდა სპეცოპერაცია ბანკისის ხეობის რამდენიმე სოფელში და ამ სპეცოპერაციის შედეგად დაიჭრა თემირლან მაჩალიკაშვილი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა პრესკონფერენციაზე, რომელიც მედიისთვის იყო გამართული და შესაბამისად საზოგადოებას მიეწოდა ინფორმაცია მომხდარის ირგვლივ, ადმინისტრაციის უფროსმა ნინო გიორგობიანმა პირდაპირ მტკიცებით ფორმაში მიუთითა, რომ პანკისის ხეობაში დაკავებული იქნა რამდენიმე საქართველოს მოქალაქე, მათ შორის მოიხსენია თემირლან მაჩალიკაშვილი, მაშინაც თემირლან მაჩალიკაშვილის დაკავება არ განხორციელებულა და მიუთითა, რომ აღნიშნული დადგენილი იყო უკვე რომ აღნიშნული პირები წარმოადგენდნენ აჰმედ ჩატაევის და ასევე სხვა ტერორისტების მხარდამჭერ პირებს, მათ ხელშემწყობ პირებს და დახმარებას უწევდნენ სხვადასხვა საჭიროებებში. ამის შემდგომ მოხდა 30 დეკემბერს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლების, ასევე რამდენიმე პოლიტიკოსის და ბანკის ხეობაში არსებული უხუცესთა საბჭოს წევრების შეხვედრა, სადაც ასევე გარკვეული ვიდეო მასალები აჩვენეს უხუცესებს და პირდაპირ მიუთითეს თემირლანის დამნაშავეობაზე. ამის შემდგომ გაკეთდა კომენტარი, კახეთის გუბერნატორმა გააკეთა მედიის წინაშე კომენტარი, სადაც მიუთითა, რომ წარმოდგენილი მასალებით ნამდვილად დადგინდებოდა, რომ ამ ადამიანებს ტერორისტული ზრახვები გააჩნდათ. ამის შემდგომ იყო, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა კვლავ გაავრცელა ვიდეო მასალა, სადაც ჩანს, როგორ გადაადგილდება თემირლან მაჩალიკაშვილი ბერისალოსის გამძირზე ლიკვიდირებულ და დაკავებულ პირებთან ერთად. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ვიდეოში ასევე თემირლანთან ერთად იყო სხვა ადამიანი, მისივე მეგობარი, როგორც შემდგომ გაირკვა, რომელსაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა სახედაო ფარა და არ მოხდა მისი ვინაობის გამჟღავნება საზოგადოებას და შემდგომში აღმოაჩინეთ, ვინ იყო ეს ადამიანი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მიუთითა, რომ თემირლან მაჩალიკაშვილი გადაადგილდებოდა დანაშაულებრივი ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად. ცხადია, ეს ვიდეო იყო აბსოლუტურად კონტექსტიდან გამოგლეჯილი, ვინაიდან ამ ვიდეოში დაფიქსირებულია მხოლოდ უბრალოდ უშუალოდ გადაადგილების ფაქტი და არა დანაშაულებრივი ქმედება. თუმცა სახელმწიფო უსაფრთხოების მიზანს, სამსახურის მიზანს წარმოადგენდა სწორედ ის, რომ თემირლანისგან საზოგადოებაში დამნაშავის ხატი შექმნათ. ასევე უკვე შემდგომ კიდევ ერთი პრესკონფერენცია გამართა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, სადაც კვლავ პირდაპირ მტკიცებით ფორმაში მიუთითა, რომ კონკრეტული დაკავებული პირი, რომელსაც ახლა უკვე რომის მიმართაც უკვე გამამტყუნებელი განაჩენი არის დადგენილი, ეს ადამიანი უშუალოდ თემირლან მაჩალიკაშვილთან ერთად ხელმძღვანელობდა აჰმედ ჩატაევის და სხვა ადამიანების საქართველოს ტერიტორიაზე შემოყვანას და შემდგომში მათი სხვადასხვა რესურსებით უზრუნველყოფას. ამ შემთხვევაში ჩვენ, როდესაც ვდაობთ უდანაშაულობის პრეზუმფციას და ვამბობთ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაარღვია თემირლან მაჩალიკაშვილის მიმართ უდანაშაულობის პრეზუმფცია, მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, რატომ დაარღვია, ხო? თვითონ დანაშაულებრივი ქმედება, რომელზეც საუბრობდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის 321 პრიმა მუხლი, რომელიც სწორედ ტერორისტული ორგანიზაციის ან ტერორიზმისში ბრალდებული ან შემშნელი პირების მხარდაჭერას გულისხმობს. რამდენიმე ქმედებას მოიაზრებს ეს მუხლი და ერთ-ერთი მათგანი არის სწორედ მათთვის დახმარება მატერიალური ან სხვაგვარი რესურსებით უზრუნველყოფა. შესაბამისად, როდესაც სახელმწიფო ორგანოს წარმომადგენელი პირდაპირ მიუთითებს, რომ კონკრეტულმა ადამიანმა დახმარება გაუწია კონკრეტულ ტერორისტს ან წარმოადგენდა მის ხელშემწყობ პირს, ბუნებრივია, რომ პირდაპირ საუბრობს დამნაშავეობაზე. ვინაიდან და რადგანაც, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს მუხლი, ეს დანაშაული გულისხმობს სწორედ მხოლოდ დახმარების აღმოჩენას, როდესაც ადამიანს გაცნობიერებული აქვს, წინასწარ აქვს შეცნობილი, რომ ადამიანი ვისაც ეხმარება რაიმე ფორმით არის დაკავშირებული ტერორისტულ ორგანიზაციასთან. შესაბამისად, როდესაც სუსი არაკეთებ და არანაირ ვალრაუც, არანაირ ეჭვს არ გამოთქვამდა, რომ თქვა თემილანს გაცნობიერებული ჰქონდა თუ არა საერთოდ ვისთან ერთად გადაადგილდებოდა ვაგზლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ამის მითითების გარეშე ბუნებრივია ის ახდენდა უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევას და საზოგადოებაში თემილანს დამნაშავე წარმოაჩენდა.
ქეთი ჩუთლაშვილია ჩვენი სტუმარი, EMC სისხლის სამართლის ადვოკატი და მსმენელი ყავს ხაზზე. დილამში აღარ დაგველო და ბოდიშს გიხდით, გალოდინეთ. თუმცა აქ არის კიდევ ერთი საკითხი, თუ დავაკავშირებთ ეს ერთ ადამიანს და ერთ ოჯახს ეხება, ის რომ როგორ ვთქვა, რაოდენობის მტკიცებულება თუ როგორი მყარი ვარაუდიც უნდა ჰქონდეს სახელმწიფოს, რომელიც სამსახურიც უნდა იყოს, ეს არ ნიშნავს და აბსოლუტურად ცალსახად არამართლებს პირის ლიკვიდაციას. ის საკითხი არის მაინც შესასწავლი, აქტუალურობას ეს არაკლებს იმ კონკრეტულ ოპერაციას, რომელიც ჩატარდა.
და ხაძია, რა თქმა უნდა, ჩვენ თემირლან მაჩალიკაშვილის
საზოგადოებრივი აზრისთვის შეიძლება ეს მუშაობს, მაგრამ სამართლებრივად ეს ორი რამ ერთმანეთს.
არა, ცალსახად ესეა, თუმცა ამ განცხადებებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არსებითად ცდილობდა თემირლანის წარმოჩენას საზოგადოებრივ საბჭოში, როგორც ტერორისტად, რათა საზოგადოების ნდობა, საზოგადოების ხარდაჭერა შეესუსტებინა მისი ოჯახის მიმართ და ამით ოჯახის წევრების განსაკუთრებით ბატონი მალხაზის იმიჯი შეილახა, რომ მას არ ქონოდა ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ხარდაჭერა. თუმცა რასაკვირველია, ეს არაფერ კავშირში არ არის იმ ქმედებასთან, რაც თემირლანის და ბატონი მალხაზის ოჯახის მიმართ განხორციელდა და ბუნებრივია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქმე გამოძებული იქნეს, თუმცა ჯერჯობით არ არის.
სვენელი ყავს ხაზზე დაგვიბრუნდა, დიდი მადლობა და ბოდიში, რომ გალოდინეთ.
არა, უშავს ქმა, იცით რა მაინტერესებს.
გისმენთ.
ეს ამდენი კრიმინალი რო გამოუშვეს ციხიდან და სულ ბოლოს შეგძრა სოყელა პატარა ბავშვის კვლელობა, ხო ესე სადისტულმა. ერთ რამეზე მინდა პასუხი. ეს ჩატარები რო არ გამოეშვათ, სად შეხვდებოდა ეს ახალგაზრდა ბიჭი? ხო ვიცით, რომ ასე დაუსაქმებელი ყავს ხალხი. ბავშვები უფრო მეტი შანსია, რომ რაღაც კრიმინალს მიეწეპოს და არა რაღაც სახელმწიფოდან არანაირი ხელშეწყობა არ აქვს ახალგაზრდებს. აი მაინტერესებს, ჩატაევი რო ყოფილიყო ციხეში, ეს ბავშვი გახდებოდა თუ არა მსხვერპლი ჩატაევი?
მადლობა ზარისთვის. მადლობა ზარისთვის. ხო, ესეთი არის ეს განსჯაც და ეს თემაც, ასე ვთქვა, საჯარო სივრცეში და რა თქმა უნდა მოგცემთ.
ხო, პირველ რიგში მადლობა კითხვისთვის. უბრალოდ ერთი რამ მინდა აღნიშნო ცალსახად, თემირლან მაჩალიკაშვილი, თუ საუბრობთ მითუმეტეს თემირლან მაჩალიკაშვილის უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევაზე, საერთოდ არ არის დადგენილი და არ არის დადასტურებული მას რაიმე ფორმით კავშირი ჰქონდა ახმედ ჩატაევთან და თემირლან მაჩალიკაშვილის ოჯახის წევრები და ჩვენც ასევე გამორიცხოთ, რომ მას იმე დანაშაულებრივი კავშირი ან რაიმე შეხება ქონოდა ახმედ ჩატაევთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ოჯახისთვისაც არსებითია ის, რომ როდესაც თუნდაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პრობლემაცაც და ეს იყო, რომ მათ პირდაპირ მიუთითეს, რომ თითქოს თემირლანს რაიმე კავშირი ქონდა ახმედ ჩატაევთან, რაც ბუნებრივია, რომ ოჯახისთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ნუ რაც შეეხება ახმედ ჩატაევის ციხიდან გამოშვებას, ეს არის აბსოლუტურად სხვა თემა, იქ სხვა სამართლებრივი პრობლემები შეიძლება და ყოფილიყო, რასაც ბუნებრივია რომ ახლა გამჭირდება საუბარი.
მესმის და გუშინ თუ კი თვალსადენებდით სმენას მიმართავ ახლა ჩვენს საიტებს, ვიდეო მასალაც შემოგთავაზოთ გუშინ და სხდომაზე სასამართლოსი შეუძლოთ გახდა მალხაზ მაჩალიკაშვილი. ამ რა არის და მინდა რომ ეს მნიშვნელობა მისთვის, ამ ამბის მნიშვნელობა უფრო მეტად აუწეროთ აუდიტორიას იმის გამო, რომ თქვენ გაქვთ უშუალო კომუნიკაცია ამ ადამიანთან, რაც შეიძლება არ კონდეს ბევრ ჩვენს მსმენელს. რატომ კიდევ ერთხელ, რატომ არის მისთვის ეს ასე მნიშვნელოვანი?
ბატონო მალხაზმა არაერთხელ აღნიშნა ამ დრომდე საგუშინ სასამართლო პროცესებს, მან ძალიან ემოციურად ისაუბრა და ემოციურად მოყვა ყველა ის მოვლენა, რაც მისი ოჯახის მიმართ ხორცელდება 2017 წელს 26 დეკემბრიდან. ეს ძალიან ხშირად ამბობს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ნუ ერთია, რომ თემირლანი მოკლეს და თემირლანი მის გვერდით აღარ არის და ეს არის მისთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ტრაგედია და ოჯახისთვის არის ძალიან დიდი ტრაგედია და ამ ტრაგედიის ფონზე კიდევ უფრო სამწუხაროა ის, რომ სახელმწიფო უწყებებმა ყოველგვარი განსჯის, ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე თემირლანი გამოაცხადეს ტერორისტად და დაადანაშაულეს მისთვის უმძიმეს ბრალდებაში, ტერორიზმში. ბატონი მალხაზი ძალიან ხშირად ამბობს, რომ ის არის საქართველოს მოქალაქე, ის მისი ოჯახის წევრები არიან საქართველოს მოქალაქები, მათ ძალიან კარგი კავშირები აქვთ ქართულ საზოგადოებასთან, არიან საქართველოს მოყვარული ადამიანები და სწორედ აი ამ პატივისცემიდან გამომდინარე, აი ამ ურთიერთობიდან გამომდინარე, მან აბსოლუტურად დაარღვია ის სტერეოტიპი, რაც არსებობდა პანკისთან დაკავშირებით და ზოგადად ქისტი ადამიანთან დაკავშირებით და ის ამბობს, რომ მე ვარ ქართული საზოგადოების წევრი და მოვითხო სამართლებრივი გზებით პასუხ ჩემი შვილის ამ კვლევაზე და ასევე ყველა იმ ქმედებაზე, რასაც განგრძობითად ახორცელებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. ტერორიზმში დადანაშაულება, ის რომ საქართველოს წინააღმდეგ ტერორიზმში ბრალს დებენ მის შვილს ბატონი მალხაზისთვის, ეს არის ყველაზე მძიმედ გადასატანი და ეს არის ოჯახისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ აღიაროს და დადგინდეს, რომ უდანაშაულობის პრეზუმცია იქნა თემირლანის მიმართ დარღვეული და მთლიანად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ქმედებებმა არსებითად გამოიწვია მათი დაზიანება.
Rahan გრძნობით შეიძლება იყოს ეს კონკრეტული პროცესი გულისხმობ ის ნაწილი, სადაც ბატონი მალხაზი და მისი მეუღლე ცდილობენ რომ დაიცვან თავიანთი შვილის უდანაშაულობის პრეზუმფცია თავიანთი მოკლული შვილისა.
და ამ ეტაპზე, ნუ პროცესი რომელიც გუშინ იყო ჩატარდა, მოსარჩელთა ახსნა განმარტება იყო დაწყებული, თუმცა შეზღუდული დროიდან გამომდინარე ისევ ამ ეტაპზე ვართ, ანუ კვლავ მოსარჩელთა ახსნა განმარტებების ეტაპზე ვართ და შემდგომში 15 იანვარს იქნება 2019 წელს 15 იანვარს პროცესი და ამ პროცესზეც ასევე მოსარჩელების, ანუ ისევ კვლავ ჩვენი ახსნა განმარტებები იქნება და შემდგომში მოვისმენთ სახელმწიფო საკუთრების სამსახურის პოზიციას.
დიდი მადლობა ქაუტონო ქეთი ინფორმაციისთვის და ახსნა განმარტებისთვის. ჩვენ ლაპარაკობთ მალხაზ მაჩალიკაშვილის და მისი მეუღლის სარჩელზე, რომელიც უკავშირდება მათი შვილის თემრილ მაჩალიკაშვილის უდანაშაულობის პრეზუმციის დაცვას. ახლა მიმდინარეობს პროცესი, რომელიც შეეხება კარვების დადგმის უფლებას, ასე ვთქვათ, ეს არის ზაზა სარალიძის და მალხაზ მაჩალიკაშვილის სარჩელი. საინტერესოა სასამართლოს დაადგენს და საინტერესოა შემდეგ ეს უკურეს თუ ექნება ქმედება რაიმე იმ მეორე ამბავთან ინციდენტთან, რასაც მოყვა ზაზა სარალიძის დაკავება და მის წინააღმდეგ საქმე არის აღძრული, ვიცით, რომ ელიც ყველა მოქმედია. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს.
მადლობანა.
დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების გადაცემას დილის საუბრები. ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა იყო ხმის რეჟისორი, მე გემშვიდობებით. ხვალამდე თქვენ კი გვადევნეთ თვალყური ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში, ჩვენს ვებსაიტს მიადევნეთ თვალი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.